Nilqakom għall-ewwel programm b'sesjela ta' Noti Memorabli flimkien miegħi, Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storjografiċi tal-mużika f'Malta. Sensiela ta' Noti Memorabli, senatu ħarsa mill-ġdejt lejn aspetti tal-mużika f'Malta illi għadhom miftakra avolja għaddew snin twal minn fuq. F'ċerti każi għaddew anke sekli. Ħafna drabi però se nkunu qed inħarsu aktar lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar ftit anqas minn 100 sena u aktar xilli natu xi ftit aktar attenzjoni lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar 60 sena. Għonek l-intenzjoni hija waħda partikolari ħafna. Ġifieri li naraw xemm minn din il-mużika li la jgħaddi żmien tkun tassew memorabli. U dan għax tibqa' tissemma u tinstema bl-istess mod kif inhi mużika ta' żbinijiet oħra. Dan it-traġitt huwa wieħed ta' tfittxija storjografika aktar milli analiżi storika. Naħseb li raġuni ta' dan hija waħda ovvja kull min qatt ipprova jistudja aspetti storiċi tal-mużika f'Malta. Tajjeb però li din il-ħaġa nispjega wkoll f'termini mhux daqstant akademiċi. F'sens ġenerali allura u simplifikat, l-istorja nistgħu ngħidu li tinkiteb minn dokumenti li jinkisbu minn arkivi u sorsi oħra. U bosta drabi jinkludu l-interpretazzjonijiet partikolari ta' dawn l-istess dokumenti minn min ikun qed jikteb l-istorja. Madankollu, jekk m'hemmx dokumenti, jew kella. Jekk id-dokumenti li jeżistu ikunu oskuri, niesam il-kuntest meħtieġ biex nifmu sewx fihom, jew mhux aċċessibbli b'mod faċli, għax flok organizzati per eżempju f'arkivju jew f'xi forma ta' librerija jinstabu ferxin l-għawnu l-in u dan dejjem jekk ikunu għadhom jeżistu. Allora ikun ferm aktar diffiċli illi tinkiteb storja minn din ix-xorta ta' evidenza storika. Dan huwa l-qofol ta' din is-sensiela ta' Noti Memorabli. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi se nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex tanaw ftit xem li nistaw niftakru mill-li moddi tal-mużika f'Malta u kem minn dan li nistaw niftakru nistaw faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistaw najdu li għanna noti memorabli. L-ewwel eżempju li għażilt għal dan l-ewwel programm f'din l-ewwel sensiela ta' noti memorabli huwa kummentarju tal-istoriku Vincent Zammit. Bħal ħafna mid-dokumenti li fesibi nippreżentalkom għad dawn il-programmi, dan il-kommentarju ta' Vincent Zammit huwa meħud mill-arkivi ta' Campus FM. Preċiżament mis-sensiela tiegħu dettalji mill-passat illi kienet tixxandar fuq dan l-istazzjon fl-2004.
Dettalji mill-istorja. Jekk wieħed jagħmel mistoqsija dwar liema tip ta' mużika nistgħu nsejħu li hija Maltija, naħseb li jkun hemm diversi risposti għalkemm il-varjetà tagħhom mhijiex sejra tkun daqshekk varjata. Bħala mużika mill-ewwel nassoċjaw dak li hu Malti mal-għana. Iżda din m'għandix ikun l-uniku mużika Maltija li nistgħu nirreferu għaliha b'dak il-mod. Barra minn hekk wieħed irid jiftakar ukoll il-mużika hija xi ħaġa aktar universali u għalhekk kull tip ta' mużika tista' tingħad li hija marbuta ma' dak il-pajjiż jew perjodu minħabba xogħol li kien isim l-istess kompożituri lokali u dan huwa l-każ ta' Malta wkoll. Kien hemm diversi tipi ta' mużika skont iż-żmien partikolari. Tant ieħor il-mużika kienet tkun differenti skont l-attività innifisha. Waqt l-attivitajiet uffiċjali fejn kienu jidħlu l-kapijiet tal-pajjiż, wieħed kien jistenna li jkun hemm tip ta' mużika li dejjem tiġi assoċjata ma' dawn il-lokalitajiet u avvenimenti. Fl-istess ħin fil-knejjes tagħna kien se jiru kun hemm il-mużika adattata għal dan l-aspett. Il-mużika tal-Knisja kienet tkun differenti wkoll skont l-importanza tal-Knisja stess. Kemm jekk din tkun il-katedral jew waħda mill-knejjes tal-Kavalleri inkella xi knisja żgħira fil-Kampanja Maltija. Mużika li l-Maltin kienu sejrin jużaw ta' spiss kienet tkun dik li wieħed jista' jgħidilha popolari. Għax lana hija marbuta mal-poplu bħal kull tip ieħor ta' mużika li nistgħu ngħidula folkloristika. B'din il-kelma ta' mużika folkloristika wieħed mhuwiex qiegħed inaqqas il-preġġju tal-istess mużika għax dejjem rridu nibqgħu niftakru li din it-tip ta' mużika kienet marbuta ma' attivitajiet grupp ta' nies kif ukoll sitwazzjonijiet ferm differenti mill-istess okkażjonijiet aktar uffiċjali. Tip ta' mużika oħra li hija marbuta ħafna ma' nhar Maltin hija dik fejn jidħlu il-banet tar-raħal. Il-marċi għal waqt il-festi tradizzjonali tagħna huma parti ferm importanti f'dak li għandu x'jaqsam mad-daqq tal-mużika. U b'hekk il-parteċipazzjoni ta' ħafna aktar membri mill-istess komunità. Naturalment, wieħed ma jistax iħalli barra l-aspett modern tal-mużika fejn sejjer ikollok kemm dawk li huma artisti individwali kif ukoll oħrajn li jiffurmaw parti minn grupp. Kull tip ta' mużika sejjer ikollha l-laqta tagħha tal-ambjent. Kif ukoll il-mentalità u għalhekk wieħed jista' jitkellem dwar il-mużika f'Malta minn kull aspett immaġinabbli. Hawnhekk tajjeb li ngħidu wkoll li l-influenza mużikali hija vasta l-Maltin. U dan minħabba l-fatt li l-istess storja politika tal-Gżejjer għaddietna minn taħt il-ħakma ta' diversi komponenti tal-aqwa poteri tal-Baħar Mediterran. Din l-istess ħaġa nistgħu narawha fil-kuntest tal-lingwa tagħna, fejn hemm l-influwenzi ta' matul is-sekli. B'hekk hemm l-influwenza Arbija kif ukoll dik Ewropea. L-ewwel darba li għandna ismijiet ta' Maltin li kellhom x'jaqsmu mal-mużika f'Malta naturalment huma dawk li kienu mdaħlin fil-mużika sagra. Fl-1523 kien hemm Don Domenico Vella u ftit ta' żmien wara kien hemm Don Andrea de Federico li kienu qegħdin imexxu l-iskola tal-kant tal-katedral tal-Imdina. Dan juri li diġà kien hemm ċertu organizzazzjoni. Dan ma jfassirx li kien f'dak iż-żmien li kien hemm tip ta' skola tal-kant fil-katedral, iżda sempliċement li kien hemm Maltin li qegħdin imexxuha. Bħalma qalu l-riċerkaturi moderni, jista' jkun li dan seħ minħabba li ma kienx hemm barranin li setgħu jinġibu Malta ħalli jmexxu l-iskola huma. Għalkemm qabel iwassal tal-Kavalier f'Malta s-sitwazzjoni lokali kienet waħda f'qira, wieħed dejjem irid iżomm quddiem għajneh l-istat tal-finanzi u tal-ħajja soċjali ta' Malta f'dak iż-żmien. Iżda hekk kif beda jkun hemm aktar xogħol u serħan il-moħħ ta' diviża adekwata, allura kien hemm aktar ċans li jkunu żviluppati l-istess aspetti mużikali wkoll. Fuq kollox, mhux il-Knisja biss kellha bżonn ta' aktar mużiċisti? Għax issa l-istess Kavallier introduċċew sistema sħiħa ta' attivitajiet reliġjużi li ħolqu wkoll il-pika mal-awtoritajiet lokali. Fl-arkivji Maltin insibu wkoll manuskritti ta' kotba korali li jmorru lura għas-seklu 15 kif ukoll il-bitu tas-seklu 16. Dawn juru li beda jkun hemm ċaqliq favur li jkun hemm mużika sagra aħjar milli kien hemm qabel. Hekk kif is-sitwazzjoni kienet qiegħda tirranġa ruħha. Fuq il-flotta tal-ordni kien hemm ukoll il-bżonn ta' nies li jduqqu xi instrument u dawn kienu parti minn dan l-qawmien mużikali. L-influwenza tagħhom forsi kienet ftit għall-bidu, iżda ma' żmien kollox beda jkompli juri li dawn kienu qegħdin iħajru aktar Maltin li jinkludu l-mużika f'diversi taqsimiet tal-ħajja ta' kuljum. L-istrumenti bdew ikunu mibdula biex minn dawk li wieħed jista' jgħidilhom tradizzjonali beda jkun hemm l-istrumenti l-oħra li bdew iħajru żvilupp differenti wkoll. Mhux taf xejn li s-seklu 18 meta s-sitwazzjoni soċjali f'Malta kienet inbidlet ħafna, meta jkun hemm anke id-daqq ta' mużiċisti waqt il-festi popolari Maltin. M'għandhomx jaqsmu xejn mal-mużika tal-banet li nisimgħu llum, iżda dan kien il-bidu wkoll. Bidu li kompla jiġi żviluppat lejn is-seklu 19 fi żmien l-Ingliżi. Ir-reġimenti li beda jkun hawn fostna bdew joffru d-daqq tal-mużika militari li bdew jaffaxxinaw l-Maltin. U hekk kif il-Maltin bdew ikunu ingaġġati mal-istess reġimenti u uħud minnhom anke spiċċaw biex daħlu fil-banda tar-reġiment, allura kien biss pass il-bot qabel mal-Maltin bdew jorganizzaw il-banet tagħhom huma wkoll. Dan kollu li għadna mhuwiex l-istorja fil-qosor ħafna tal-mużika f'Malta. Għax fuq kollox, wieħed irid dejjem isemmi wkoll it-tjatri li kien hawn fostna u li aħna ħallejna barra. Iżda b'dan l-informazzjoni wieħed ikun jista' jibda japprezza ftit mill-istess dettalji li għandna fl-istorja tagħna.
Apparti l-kummentarju storiku minn din il-kontribuzzjoni ta' Vincent Zammit, xtaqt nislet żewġ ismijiet. Ħafna minn dak illi hemm f'dan ir-rakord ta' Vincent Zammit dwar l-aħna Malti, l-mużika fil-knejjes u l-banet pereżempju, isibuha f'diversi sorsi oħra. Li laqatni b'mod partikolari kienu l-ismijiet ta' Domenico Vella u Andrea De Federico. Bħala l-ewwel żewġ Maltin magħrufa bħala għallima tal-mużika jien fil-każ tagħhom fil-katedral tal-Imdina. Ngħid dritt illi jiena qed ma kont smajt b'dawn iż-żewġ irġiel qabel ma smajt dan il-kummentarju ta' Vincent Zammit. Ċert illi l-biċċa l-kbira tan-nies li qed jisimgħu dan il-programm bħali wkoll ma kinux jafu l-għab Domenico Vella u żqanqas b'Andrea De Federico tal-anqas bħala l-ewwel żewġ ħallima tal-mużika f'Malta lura fis-seklu 17. Wara ftit riċerka ħafifa dwar dawn it-tnejn sibt ruħi nqallef fi ktieb ta' Frederick Aquilina li jismu Benigno Zarafa and the Neapolitan Gallant Style li huwa pubblikat minn Boyd Allen Brewer fl-2016. Propju t-tieni kapitlu ta' dan il-ktieb, dan il-kapitlu jismu A Concise History of Church Music in Malta from the late 15th century to the 18th century, insibu li Domenico Vella kien impiegat biex jallem il-kant u l-mużika fil-katedral tal-Imdina fl-1523, fil-waqt li Andrea De Federico ħab postu 4 snin wara, jiġifieri fl-1527. Ismijietu dati biss għandna hekk ħniftehmu, ftit li xejn hemm aktar. Pereżempju, dwar l-allima barranin li ġew qabelhom, u b'mod partikolari anka dawk li għalmu lilhom. Jew kella dwar x'sar minn dawk li għalmu huma. Per esempio, jekk il-Patri Agustinian Petro Callus, illi ħalli stess inkarigu fil-katedral tal-Imdina fl-1535, kien student tagħhom. Naħseb li fl-arkivi tal-katedral tal-Imdina, ċertament li hemm aktar dwarhom dawn l-ewwel żewġ għallima tal-mużika Maltin illi nafu bihom. U kien hekk illi ftakart f'Dun Ġwanna Zoppardi illi ħallina fifrar ta' din is-sena l-2021 u li għal tant snin ħadem biex jiġu modernizzati dawn l-arkivi tal-katedral tal-Imdina fost ħafna xogħol ieħor li jagħmel anke Dun Ġwan. Fil-kollezzjoni ta' programmi ta' Campus FM sissa ma nixxin insib ebda kontribuzzjoni mingħand Dun Ġwan Zoppardi. U allura minn flok se nsemmakom silta minn intervista li għamlitlu Miguel Ħwireb għal Newsbook bl-Inglis.
The building here, this nice building, is under the name of the Cathedral Archives, of the Cathedral Chapter and under its management. But this is not an archive, but an archive of archives, because it embraces three principal archives of the Diocese of Malta. First, the Cathedral Archives. And I am going to speak of the Cathedral Archives and one section, its rich music collection. Then the Inquisition Archives, which are complete and unique only here. And then part of the Bishop's Archives. The Cathedral Archives. We have a very rich music collection of old Maltese music, the oldest extant Maltese music, and other books, printed books, of past maestri di cappella, directors of this cathedral, this particular book, which is the only known copy in the world, of course the manuscript original. And then going back to late medieval times, we have two codices written on parchment like this, not in the modern notation or in the Gregorian chant, but in the Aquitanian notation, with music on one line and notes, three lines like graffiti. And this type of manuscripts are very rare in music history, and we are fortunate to have these. These would be some of the year 1300. Now, the oldest score by a Maltese composer is this, by a certain Giuseppe Balzano, and here you have Beatusville, Il Signore Don Giuseppe Balzano, 1652. And that is the oldest known extant piece by a Maltese composer in Malta.
Min dan il-ftit klim minant Don Juan Azzopardi, hemm ħafna fuq xiex niddiskutu. Għal-programm tal-lum se nisled biz dettal wieħed. L-isem ta' Giuseppe Balzano, bħala l-kompożitur tal-qedem manuskritt mużikali minn xi ħadd Malti illi hemm fl-arkivi tal-Katedral tal-Imdina. Giuseppe Balzano anke fuq Wikipedia issib dwaru. Mhux wisq ngħidu kif inhi, anke għax fil-Wikipedia bit-Taljan u bl-Iżvediż biss jeżisti artiklu dwaru s'issa, l-aħem bl-Ingliż u żqanqas bil-Malti. Iba jekk tfittex dwaru tal-anqas issib aktar milli hemm pereżempju dwar Domenico Vella, Andrea De Federico jew Petro Callus illi għadna kemm semmejna ftit ilu. U dawn kienu għexu anke seklu qablu wara kollox. Biex jara għalhekk li l-ewwel intervent mużikali f'din is-sensiela ta' noti memorabli ikum propju kompożizzjoni ta' Giuseppe Balzano. Mill-album Treasures from Baroque Malta ta' The Rose Ensemble li ħareġ fl-2018. Din il-kompożizzjoni ta' Giuseppe Balzano jisima Dormi, dormi, o gran bambino. Il-kompożizzjoni ta' Giuseppe Balzano mis-seklu 17, Dormi, Dormi o Gran Bambino, mill-album Treasures from Baroque Malta ta' The Rose Ensemble. L-iskop ta' din is-sensiela ta' noti memorabli mhux illi noffru l-istorja tal-mużika f'Malta. Dan ewlieni hawnhekk huwa illi nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifmu aħjar momenti ta' sew straordinari mill-li moddi tal-mużika f'Malta. Dan mingħajr ma neċessarjament nipprovaw ninsġu xi ġraja strutturata b'xi mod jew ieħor. U għalhekk illi kważi bla bżonn ta' spjegazzjoni nażel illindoqilkom xi ħaġa oħra li ġejja minn żmien ieħor, b'tema kompletament differenti, imma li ma nistgħux nifirduha kompletament minn dan kollu illi ltqajna miegħu s'issa f'dan il-programm. Mill-proġett L-Egla Maltija ta' Mario Cordina mill-2014 se nisimgħu issa il-ġuvni Ħasan.
Rat fajla elwa u zazuwa Ħasan mill-ewwel ħa grazzja magħha Ħasan Waħala frasu l-Isra'a Ħasan Farem warrab marħabija Ħasan Itfajla bittikbi Misiri fittixni U meta isibni Serjon xrok skur ħallini mur Nafli tobodu it-torok Ħasan Imma jina lilek inħobok Ħasan Itfajla bħal peprina Ħamra u samranija Hekk nisma il-passi Ħasan ġejjin, Ħasan miskin, il-ġuvni Ħasan Iber l-edewa, il-ġuvni Ħasan Il-mawt ħabu sewa, il-ġuvni Ħasan Iber l-edewa, il-ġuvni Ħasan A fil fish lahem wer jera lejn xifer Ħasan A besal isfel alfu il blat kifer Ħasan L-istoria tispiċa Bitmu fuqwiċa Bik me tissaj Ekki f'abseq waraj, jiva abseq waraj Il-ġuvni Ħasan Utfajla mal-ħija Ġajja tabiqa Imħabba zazija Il-ġuvni Ħasan Utfajla mal-ħija Ġajja tabiqa
Bl-istess mod illi dorna għal-leġenda ta' Ħasan, kif interpretata minn Mario Cordina fil-proġett tassew interessanti tiegħu Lejla Maltija mill-2014, induru issa għal-kompożitur Malti Nikolo Iżwar. Li għalkemm kellu konnessjoni maternali ma' Marsilja fi Franza, spiċċa jgħix l-aħħar 18-il sena ta' ħajtu f'Pariġi fejn miet meta kienet għandu biss 42 sena jew 44 għax manka nuqqas taqbil dwar id-data eżatta ta' meta twilet, indubjament huwa kompożitur Malti illi huwa memorabbli u notevoli. Dwar iżwa ċertament illi nisimaw aktar matul din is-sensiela ta' noti memorabli. Allum, se semmakom profil tiegħu miktub mix-xandar magħruf u storiċista Charles Schwireb. As-sensiela tiegħu tneħħilhom il-kappell illi kienet ix-xandar fuq Campus FM madwar 20 seniru. Taqra Silejn Boħaġar.
Nikolo Iżwar Schwireb twelet il-belt fl-1773 minn familja Franċiża Maltija. Fil-fatt familtu minnaħa ta' missieru kienet tan-negozju u magħrufa fost l-ewlenin fi żmien il-Kavalleri fejn il-Gran Mastru de Rohan kien jagħti appoġġ kbir lill-missieru Fortunato li kien ukoll segretarju tal-Massa Frumentarja. Naħsbu li Fortunato u ibnu kienu fil-Mażunerija u favur il-Niġġja tal-Franċiżi Malta fl-1798. Nikolo kien pjanist u organist tajjeb ħafna u kompożitur li tgħallem ma' Michelangelo Vella u Francesco Azzopardi. Matul il-Karnival tal-1793 ikkompona l-Kazaċċello li ttellet fit-Teatru Manuel. Fl-istess sena mar Palermo jistudja l-mużika u aktar tard tela Napli biex jipperfezzjona l-istudji tiegħu. Fl-1794 ittellet kompożizzjoni tiegħu Firenze, l-Avviso ai Maritati, li tant saret popolari li aktar tard ittellet ukoll Turin, Dresden u Madrid. Mar-ritorn tiegħu f'Malta l-Gran Mastru de Rohan ħatru maestru di Kappella ta' San Juan u aktar tard fl-1796 l-organista tal-istess knisja konventwali. Sal-1798 kompona mużika sagra l-ordni, inkluża l-Messa de Rohan. Sakemm ġew il-Franċiżi kienu wkoll ikkompona kantati, seba' opri Taljani u għat-tanijiet għat-Teatru Manuel. Fi żmien il-Franċiżi Vaubois il-ġeneral Franċiż ħatru kummissarju tat-Teatru Manuel fil-Belt fejn dam sal-1800 meta ħalla Malta l-Pariġi mal-istess Franċiżi fejn sar mal-ewwel popolari bl-opera komik tiegħu. Matul it-13-il sena li kompona fi Franza kiteb ma' 30 opra minn dawn li saru popolari Pariġi u xterdu mal-Ewropa kollha. Fl-1817 iżwar ħassu diżappuntat meta rivali tiegħu Boisdieu rebaħ ħatra akkademika li iżwar derlu kienet tixraq lilu. Sena wara miet feta żejra ta' 44 f'ħajja pjuttost tlaxxka u llum jinsab onorat bust mad-dawra tal-Opera di Paris u midfun fiċ-ċimiterju tan-nies magħrufa Père Lachaise, Pariġi.
Laħetni ferm f'dik nota biografika jadda kem smajna unek li jizwan huwa mitfun fiċ-ċimiterju Père Lachaise f'Pariġi fejn hemm mitfuna wkoll il-poeta Apollinaire, il-romanzier Balzac, il-dramaturgu Molière, l-attriċi Sara Bernhardt, il-sopran Maria Callas, Oscar Wilde, il-kompożituri Bellini, Bizet, Chopin, Rossini, kif ukoll il-personalitajiet Amerikani Gertrude Stein u Jim Morrison fost ħafna u ħafna oħrajn. Flok il-mużika incidentali hemm f'dan ir-recording tal-programm ta' Charles Schwireb sandu ilkom l-overture mill-opera Cima Rosa ta' Nicolò Iżwar mill-1808. Dan ir-recording huwa mill-album tal-Orkestra Nazzjonali ta' Malta taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Joseph Vella. L-ovviċe mill-opra Ċima Rosa ta' Nicolò Izwar mill-1808. Dan il-recording huwa mill-album tal-Orkestra Nazzjonali ta' Malta taħt direzzjoni ta' Sur Bast Joseph Vella. Illa ħareġ propju ftit ta' sninilu qabel manka ħallina Sur Bast Vella. Fil-waqt li tifmusew li din is-sensiela ta' noti memorabli hija waħda dwar il-mużika Maltija jew tal-anqas dwar il-mużika f'Malta. Marriċ intikom l-impressjoni li hija dwar ġeneru partikolari ieħor tal-mużika. Wis anqas miex hija attentat biex nippreżentalkom l-istorja tal-mużika f'Malta, skont Tony Sant. Fil-verità, dawn in-noti memorabbli huma agnostiċi fejn jidħol il-ġeneru. U allora suhom kollha bl-istess mod u bl-istess intenzjoni. Dan mhux neċessarjament se nipprova nagħmlu f'kull programm individwali għall-inkunu ċani. Il-varjetà, il-gosti personali u aspetti oħra jafu jiddeterminaw x'nisimgħu flimkien f'dawn il-programmi ta' noti memorabbli. Per eżempju, kieku kelli nieqaf naħseb dwar dak li kellna sissa f'dan l-ewwel programm ta' noti memorabbli u jkolli nażel silta mużikali oħra. Aktarx il-lindur għal din li ġej issa li fiha klim tassew sabiħ mislut mill-poezija Jum ir-Rebħa. Taruzar Bezza.
Il-kotra għamed f'daqqa wajdet jimmaltija. Miskin minn ikkasbani, miskin minn jitħabbija. Il-kotra għandi f'daqqa u semmet mal-irjieħ. L-innu ta' malta tana u leħek il-rebbieħ. Fuq nas l-modi t-wejja, jinnas tal-apatija. Xinruħna kienet rieta, ġosol la' paranija. U l-obra ta' bastali għamed minn iħin qabar u wajdet. Il-lum is-seba' tra' ġunju, il-ġitamija u tatax kulħadd tal-belt, il-ġent għalfum imlija kurraġġu, seba' jada jerfa' l-bandiera Maltija fl-isħab, imkien ma' Manuel il-Barbieri naħdu Maltija fl-ajjar. Soldati, armati, il-klima teħraġ, kull Malti kattatu fl-istenzin id-disfraġ, iru bilaġġi, iru l-bati ma' jagħti qima lil-ħadd taħsek baġi, l-armata mhix tibbira fil-baġ baħ. Fuq l-attivisti taqqa tikta taħna tibqa pjatta tisma bikja fuq ħaj skur xi ħadd tintlaqa fissa. U Manuel Zafa fitma, qed barra tal tangassar Torreġani jieħu l-aħħar nifqal żiritna. Bajjada jaqa fuq il-bajta l-ħamra u jilħaq dan din ix-xidem lill-bandiera saret laburista. L-aħwa il-ħutna ħadd ma jinsihom għax Malta hija tagħna tlaqna lihom. Il-kotra qamet f'daqqa wajda jimmaltija, wajda jimmaltija, wajda jimmaltija. Il-kotra qamet f'daqqa wajda jimmaltija. Miskien min ikkas. My progress is feed him shane, I left it mod. And pay GP with name, I'll can't avoid. We stay I'll change feet, and pain up change beat. Behind a Sam Keith, ask pain as them. Bassalli l-anġli, dalli magistrati, pedati primi privatizzati, un batti ċum ċej t-lami li t-rux, ċeku straġi prezzjus, e għaj dak il-buffu għati ċaħ, ċafen mitlu, il-vapur ġim la kapitali bit-mus, il-ġus ġim għal-buz, jo el-buz, ta' ċe għani bit-fus, il-fuħe l-ok li suspettanzi bit-ku, ma' ta' xemba li mxemba t-aħam l-mħabba bina mbatra fil-ġu. I come head like who blush when high that shall look Mara good my sing I let me spin I jab do Salheen I tell boom Salheen Dab it oof it chain a little gulia Khul Malti and the low
I'm got to I'm a fuck I white that
You my dear
White that
You my dear
White
that You my dear I'm
got to I'm a fuck I white that
You my dear
Just give me the cause why this is giving it up here
I'm got to I'm a fuck I white that
You my dear
White that
You my dear
White that
You my dear
I'm got to I'm a fuck I white that
You my dear
Just give me the cause
Is Saba salli, salli, xeri smelli, il-kotra saret meħlo draj għatlu l-medi.
Il-kotra ta' kajina, issa ġakbina, għallira verba id-mija ta' mendija. Issa fidej kajina, imma ftaka li għattider u timallu fil-qabar ma' sib sabar.
Bassalli, salli, xeri smelli, il-kotra saret meħlo draj għatlu l-medi.
Kompli jorad, mandel fiex.
Il-kotra hemmhekk mingħand in-Nobling Show. U dwar il-hip hop il-Malti ukoll se jkollna diversi momenti ta' noti memorabbli fil-ġimgħat li ġejjin. Dan mhux biss kwestjoni ta' kosti ħa nkunu ċari. Dan huwa wkoll għax nemmen b'saħħti kollha li l-hip hop bil-Malti huwa estensjoni ta' ħafna mill-aspetti li se nittrattaw f'dawn in-noti memorabbli. forsi mux kulħati qabel miħaj, s-intendi. Anzi ċert, li sajkunem min mux tal-li ma jaqbelx miħaj, imma tal-li għara l-affarijiet kompletament differenti min kif anka narom jien. U dan preċiżament huwa dak li qed nipprovaw naraw flimkien f'dawn in-noti memorabli. X'inhu ma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerbu snin u jgħaddu s-sekli. X'inhu ma l-aktar noti memorabli? Silta Araġeja, il-grupp Etnika, bil-vuċi ta' Julie Pomorski, maħuda mill-album Zifna, maħruġ fuq Filfla Records fl-2003. Unek it-taqbila tradizjonali timbidel f-mużika kontemporanja, b'arranġiment modern biex ma ngħidux postmodern minn dan il-grupp Malti, Etnika. U hawn nidħlu f'parti oħra tal-programm li bħala se jkollna f'kull edizzjoni ta' Noti Memorabli. Importanti illi barra li nevalwaw il-passat u nifmu ftit x'ġara fl-mondi, nieħdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa. U attualment xi ħaġa li potenzjalment toffrilna diversi noti memorabbli huwa l-album il-ġdid tal-Big Band Brothers li jismu Xeda, li għadu kemm ħareġ propju nhar il-Ħadd l-4 ta' Marzu ta' din is-sena 2021 ħadd live li għadu f'Falda. Minnu se nisimgħu dik is-silta li huma għażlu biex tkompli tinstema' bħala l-ewwel waħda misluta minn din il-ġarra. Allura ngħid il-Big Band Brothers din hija Gżira tat-tamla.
Gżira tat-tamla, jafu kif tgħix kull għamla biex tagħmel ħoss trid qaddis. Trasparenza, n'jara lek is-sentenza, għandhom nejn li bistu t-nis. U rota tur weħda, u minni bildej jem jinqeda, sa' kem li lajn ma' dardarix. U jinnostroħ minto skorni, sa' ma' tiġi l-mew tiġborni, iżda qajbjek toħroġ kelma li suppost meċ. Għaxjib għaxtu l-irjus, kien jela u jbus fil-kolossew taċċentinna l-ħuġdi u minn mela l-imperu fuq tal-kideb ta' veru għatma spinċa wara l-ħadid.
Kienet il-gżira tat-tamla il-album il-ġdid tal-Big Band Brothers illi jismu Xeda. Qabel ħallikom tajjeb ngħidilkom ftit x'qed nippreparaw għalikom għall-programm li jmiss f'din is-sensiela ta' noti memorabbli. Fil-programm li jmiss se nagħtu ħarsa lejn id-diski iva. Preċiżament dak il-fenomenu illi tfaċċa f'Malta ftit anqas minn 100 sen ilu, folja ber Malta kien ilu ftit jeżisti u li bih. Bdejna nistgħu nisimgħu il-mużika mdaqqa fil-kumdità ta' darna meta rridu aħna minn mużiċisti u kantanti illi ma kinux fl-istess post illi konna fih aħna f'dak il-mument illi qed nisimgħu. Se naraw naqra x'kienu l-ewwel diski Maltin u kif għadna niftakruhom sal-lum da. Nagħtu ħarsa wkoll lejn l-aktar diska Maltija popolari, fis-sens ta' l-aktar diska illi imbijaw kopji tagħha. U nikkontemplaw ftit l-iżvilupp ta' diski fl-era digitali li bdiet kif tfaċċaw l-ewwel CDs. Biex nagħlqu llum se nħallikom b'silta minn diska li ħarġet fl-1964 f'produzzjoni ta' Smithsonian Institute fl-Istati Uniti tal-Amerika fuq id-ditta ta' diski Folkways. George Bonavia, xandar Malti li għex fil-Kanada għal-post ta' snin, kiteb xi noti biex jidru mad-diska Folk Songs and Music from Malta meti ħarġet fl-1964. Din is-silta li se nisimgħu issa kien iddiskrivija biss bħala kanzunetta moderna, irrekordjata fl-studios Red Fusion fil-Belt Valletta fil-bidu ta' snin 50. Din hija l-kanzunetta Mahbuba Kekina, bil-klim ta' Carmen Sapiano u l-mużika ta' Joe Schwireb, illi skont George Bonavia iltaqgħu f'Toronto, Kanada fejn emigraw ftit wara t-tieni gwerra dinija. Dan huwa l-ħoss tal-kanzunetta Maltija qabel l-influss ta' xandir bit-television mill-Italja u rivoluzzjoni kulturali li ġab miegħu rock and roll. Bik ġejna fit-tmim l-ewwel program biex silsila ta' noti memorabli flimkien miegħi Tony Sant. In-noti memorabli tal-lum kienu mill-mużika ta' Giuseppe Balzano, il-proġett li la Maltija ta' Mario Cordina, Nicolò Izwar, Noblin Show, l-Etnika, il-Big Band Brothers u Carmen Sapiano flimkien ma' Joe Schwede. Aktar tarif issibuh permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Għan nil-taqaw għal edizzjoni oħra ta' Noti Memorabli darbuħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Noti Memorabli huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nartat nejn f'nofsinhar, per edizzjoni nartat lita fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar.